Kristóttir veitir ansvar öðru sinni og höfðu til þess eina mínútu.
Já, þá er það komið að reynt að það er, var ekki óskum að það eru allir flokka sammála varandi stjórnarskrárbreytingar, en það held ég að það sé ekki hægt. Það eru aldrei gerða neina breytingar, aldrei. Það er mín skoðun. Ekki nema einhverja breytingar sem eru svo sjálfsagðar að þær fara frekar auðlíkja. En sú nefnd sem að var settu til að breyta stjórnarskráni síðast, það var nefnd undir forystu Jóns Kristjánssonar, þáverandi háttvirts þingmanns, það var algjör þrátefli þeirri nefnd. Og það var meðal annars Samfylkingin, hún var að passa upp á málskotsrétt forsetans og sjálfstæðisflokkurinn var að passa upp á að það fær ekki inn í stjórnarskrána að sjávarútvegsauðlindin var í sameign þjóðarinnar, þó að það stæði í stjórnarsáttmála. Og það er alveg hægt að rifja upp alla þá leynilegu sögu. Og þá áttaði maður sig á því, bara á eigin skinni, að sjálfstæðisflokkurinn ætlaði ekki að standa breytingum þó að það stæði í stjórnarsáttmála. Þannig að maður er löngu búin að gefast upp á því að þingið geti náð einhverjum stærri breytingum í gegn á stjórnarskrá. Það til þess þarf stjórnlagaþing og ef það verður að vera ráðgefandi þá er bara að hafa það.
Háttvirtur þingmaður Bjarni Benediktsson svarar andsvar öðru sinni og hefur til þess eina mínútu.